mūs tiklīdz tas notika, informēja Baltikums par to, ka viņi ir zaudējuši kontroli par retranslētajām programmām un noticis kiberuzbrukums un tajā brīdī mēs to uzzinājām, jā.
Un kā jūs tagad rīkosities tālāk?
Nu, šobrīd notiek apstākļu noskaidrošana, ir šobrīd divas versijas par to, kas tieši tika kompromitēts, bet šobrīd notiek visu apstākļu noskaidrošanu, to nevar arī noskaidrot tik ātri, un tad, kad būs zināms, kas tieši notika, tad arī sabiedrība informēta par to.